havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 13-aprel, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskva, Finlandiya va Shvetsiyaning NATO bilan hamkorligi yuzasidan tashvish bildirdi. Hillari Klinton 2016-yilgi prezident saylovida qatnagini rasman e'lon qildi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Putinning katta yettilik sammitida ishtirok etishiga qarshi chiqdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Finlandiya vazirligi Finlandiya va Shvetsiyaning NATO bilan tig'iz hamkorlik qila boshlaganidan alohida xavotir izhor qildi. Rus diplomatlarining 12-apreldagi bu bayonoti Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Daniya va Islandiya mudofaa vazirlari o'zaro yig'ilib Shimoliy Yevropa Rossiya tomonidan bo'lajak muhtamal xatarlarga hozirlanishi lozimligini muhokama qilgandan keyin paydo bo'ldi. Rossiyaga chegaradosh bo'lgan Finlandiya hamda Shvetsiya NATOga a'zo emas, ammo Transatlantika alyansi bilan hamkorlikni kengaytirmoqda. Finlandiya bosh vaziri Aleksandr Stubb Rossiya bayonotini qurolini ko'z-ko'zlab qo'yish deb atadi, biroq bundan ruh sinmasligi lozimligini ta'kidladi. Aftenposten gazetasida yozilgan maqolada Shimoliy Yevropa davlatlari mudofaa vazirlarining Rossiya liderlari siyosiy maqsadga erishish uchun harbiy vositalardan foydalanishga tayyorligini ko'rsatdilar degan bayonoti o'rin olgan. Mazkur maqolaning chop etilishi bir yil muqaddam Moskva tomonidan Krim anneksiya qilingach Rossiya bilan Yevropa mamlakatlari o'rtasida taranglik tobora kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klinton 2016-yilda bo'lajak prezident saylovida ishtirok etishga qaror qildi. Yakshanba kuni Klintonning maslahatchisi donorlarga yozgan elektron xatida uning kelajak rejalari haqida e'lon qildi. Keyinroq Klinton xonimning o'zi ham Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod o'laroq qatnashish istagi haqida rasman bildirdi. Prezident saylovida qatnashishga da'vogar maqomida Hillari Klinton ilk safarlarini primaries o'tkazish uchun eng muhim shtatlar hisoblanmış Ayova va Nyu-Hempshirga qilmoqchi. Avvalgi prezidentlik kampaniyasida Hillari Klinton g'alabani Barak Obamaga boy bergandi. Hillari Klintonning partiyadoshi bo'lgan prezident Obama shanba kuni Panamada qilgan chiqishida Klinton xonimdan juda yaxshi prezident chiqishini aytgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier iyun oyida o'z mamlakatida o'tajak katta yettilik sammitida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ishtirok etishiga qarshi chiqdi. Die Welt gazetasiga bergan intervyusida Germaniya bosh diplomati Rossiyani uzoq muddatga o'zimizdan ihotalash bizning manfaatlarimizga muvofiq emas. Biroq Qrim noqonuniy anneksiya qilingandan keyin biz o'zimizni xuddi hech narsa bo'lmagandek tutolmaymiz dedi. Steinmeierga ko'ra, katta sakkizlikka qaytish uchun Rossiya Ukraina yaxlitligiga nisbatan hurmat ko'rsatishi va Minsk kelishuviga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarishi lozim. Rossiya bu xalqaro klubdan Qrim anneksiyasi ortidan 2014-yilda chiqarib yuborilgandi. Avvalroq Germaniya parlamentidagi Sul partiya fraksiyasi rahbari Grigor Gizi kansler Angela Merkelni Rossiya prezidenti Vladimir Putinni katta yettilik sammitiga taklif qilishga chaqirgandi. Gizi o'z taklifini Putin Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralar chog'ida va Suriyadagi kimyoviy qurollarni yo'q qilish paytida ijobiy rol o'ynadi deya
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Nyu-Yorkda sudga tortilgan O'zbekiston fuqarosi 26 yashar Dilhayot Qosimov Islomiy davlatni quvvatlab pul yiqqaniga oid ayblovlarni inkor qildi.
Qurbonlarni bilmasdan qilib qo'ydik degan gapi bu yerda o'tmaydi. Amerikadagi o'zbekistonlik fuqarolar o'ziga xulosa chiqarish kerak deb hisoblayman.
O'zbekistondan poyabzalda qochgan 51 yashar Abdurashid Kushayev qochqinlik maqomini berishini so'rab Olmaota shahar politsiyasiga yuzlandi. Save the Children tashkiloti 5 xodimi Afg'onistonning Uruzgon viloyatida qatl etilgach o'z vakolatxonasini yopdi. Papa Fransis 1 jahon urushi paytida armanlarning Usmonli askarlari tomonidan ommaviy o'ldirilishini genotsid deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida Amur Temur mamlakat va millat timsolimi yoki oddiy diktator degan savol tikrasida qurilgan davra suhbatini tinglashingiz mumkin.
Amur Temur nomidan foydalanish uchun uni bir siyosatda haligi o'yinchoqqa aylantirayotgan Islom Karimov rejimining aybi deb bilaman.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Nyu-Yorkda sudga tortilgan O'zbekiston fuqarosi 26 yashar Dilhayot Qosimov Islomiy davlatni quvvatlab pul yiqqaniga oid ilgari surilgan ayblovlarni inkor qildi. Bruklin federal sudida o'tgan mahkamaga Qosimov bilan birga keltirilgan yana 3 o'zbek, 24 yashar Abdurasul Jo'raboyev, 30 yashar Abror Habibov va qozog'istonlik 19 yashar Ahror Saidahmetovlar ham ayblovni bo'yniga olmasligini takrorladi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Islomiy davlatga qo'shilishni istagan shaxs uchun 1600 AQSh dollari miqdorida pul yig'ish ishtirok etganlikda ayblangan Dilhayot Qosimov va unga jinoiy sherik ko'rilgan yana 3 o'zbek ustidan sud chorshanba kuni Bruklinda bo'lib o'tgan. Mahkamada 4 ayblanuvchining advokati o'z himoyalanuvchilari o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni tan olmasligi haqidagi ko'rsatmani sudga taqdim qilgan. Reuters agentligi mahkamada ayblovni taqdim qilgan prokuror Aleksandr Salomon sudlanuvchilarga nisbatan da'vo qilingan jinoyatni begunoh qurbonlarni pichoqdan o'tkazish uchun pul berishga teng deb ta'riflaganini yozdi. Shuningdek, Qosimov uchun davlat tomonidan yollangan advokat Frederik Kohn sudlovning hali boshlang'ich bosqichda ekanini aytib, matbuot bergan savollarga javoban izohdan tiyilayotgani ham xabar qilinmoqda. 6-aprel kuni AQSh prokurori hibsdagi 4-chi o'zbek Dilhayot Qosimovni o'zbekistonlik Abror Habibov bilan birgalikda qozog'istonlik Ahror Saidahmetovning Suriyaga borib, Islomiy davlat guruhiga qo'shilishi uchun 1600 dollar yig'ishda ayblaganida, avvaliga Qosimov fevral oyida Nyu-Yorkda migratsiya qonunlarini buzganlikda gumon qilinib qo'lga olingan va ayblov e'lon qilinguniga qadar Nyu-Jersidagi hibsxonada saqlanayotgan edi. Islomiy davlatni quvvatlash va moliyaviy ko'mak berishga urinishda ayblanayotgan qolgan 3 o'zbek ham shu yilning fevral oyida Nyu-York va Florida shtatlarida qo'lga olingan. Hibsdan bir necha kun o'tib, AQSh sudi o'zbekistonlik Abdurasul Jo'raboyev, Abror Habibov va qozog'istonlik Ahror Saidahmetovlarga Islomiy davlat guruhiga moliyaviy ko'mak ko'rsatishga harakat qilish va Turkiya orqali Suriyaga o'tib jihodiy guruhga qo'shilmoqchi bo'lish aybini qo'ygan. Prokurorlar bu to'rtovlardan biri qozog'istonlik Ahror Saidahmetovni 25 fevral kuni Nyu-Yorkdagi Kennedy xalqaro aeroportida Turkiyaga uchishga chog'langan paytda hibsga olingani va bu ayblovning asosiy dalillaridan biri bo'lib qolayotganini aytmoqda. Hibsga olish chog'ida Saidahmetovning yonidan naqd pul ham chiqqan va dastlabki xabarlarda Saidahmetovning bu pulni jinoiy sheriklikda ayblanayotgan o'zbeklar yig'ib berganini tan olgani ham berilganida. Sud hujjatlarida aytilishicha, Dilhayot Qosimov Saidahmetovga pul berganini tan olgan va uning Suriyaga bormoqchi ekanini avvaldan bilganini ham aytgan. Bundan tashqari, ayblovda prokurorlar tergov davomida